Friði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, hérna fyrir út í þessa tilætlunar sinni sem ég nefndi í ræðu minni, það er einhvern veginn svona þannig að manni ber einhver siðferðisleg skylda til að trúa ákveðnum hlutum eða treysta ákveðnum hlutum. Ég bara hafna því. Þetta er mjög algengt trúarbrögðum, ef maður trúir ekki á Guð, þá er maður vond manneskja. Ég bara er ekki sammála. Og bara en ég geti þess að tekið undir ýmislegt í því sem að háttur þingmaður sagði. Ég er ekki viss sem ég hafi notað orðin algjör vantrú. Ég hef alveg einhverja trú á dómstólum, en ef það slapp út í mér þá var það bara þannig, en sko höfum bara alveg hreinu, ég var ekkert að reyna að vekja eitthvað góða tilfinningar hérna með ræðinni. Ég var ekkert að reyna að hugga þingmenn, sko. Ég var ekki hérna að segja að það væri gott að hafa þessa vantrú. Þvert á móti að væri að segja, það er slæmt. Þannig á það ekki að vera. Þess vegna væri ég að nefna það, vegna þess að það er vandamál. Ég veit að við erum á vondum stað, þegar svo er. Það er punkturinn. Og mér finnst það líka óheppilegt að þingmaður fari hér í punktu og segi það. En ég hef tvennt að velja, ég get annarkvort verið heiðarlegu með það hvernig heimurinn sem ég bý í og skapaði ekki og stjórna ekki hvernig skildi vera, birtist mér, eða ég get komið hérna upp og láti eins og ég hafi einhverja trú á fyrirbæri sem ég hef enga sérstaka trú á, einhverja en ekkit vola mikla, og traust til einhverja fyrirbæra sem ég bara hef ekki traust til. Og virðulegi forseti, það verður bara að hafa það að þetta fari í taugarnar á fólki og fólki finnist það óheppilegt sem það er. Það verður bara að hafa það að fólki finnist það ekki gott. Ég ætla bara að segja hlutina eins og þeir eru. Eins og þeir byrtast mér í það minnsta. Nú, þó skal ég segja það. Ég verði niðurstöðu dómstóla og ástæðan er ekki svo að ég telji þá endilega komast að réttir niðurstöðu. Heldur vegna þess að við verðum að hafa einhvern sameiginlegan flöt til þess að útkljá mál á endanum. Það er eina leiðin til að halda friðin. En það er til að halda friðin. Það er ekki vegna þess að ég telji niðurstöðunar endilega vera réttar. Eða gáfulegar eða veist, í sumum tilfellum algjörlóta túnir eða. Ég myndi að virða niðurstöðuna og finnst að lögi að gilda og mér finnst að niðurstöður dómstólar verði að gilda. En það er vegna þess að ég sé enga aðra leið. En það ég, mér ber einhver skylda sem þingmann að láta eins og dómstólar hafi unnið sér en einhvern svakalegt traust og trú virðuleg fórst. Ég bara er ekki sammála. Og háttur þingmaður verður bara að vera leiður og yfir því ef það er áhrif.
Og þá veitir ansvar öðru sinni hátt